halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo aad si toosi nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitrband hirarka efmyada geeska afrika iyo internetkood nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha januarina waa 13 sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed.
iyadoo weliba dowladda jabaan ay ku dhawaaqday gargaar ilaa 37 milyan oo ay soomaaliya siinayso, ayna diiradda saarayso adeegyada asaasiga ee dalka looga baahan yahay dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha.
Afhayeenka madaxweynaha soomaaliya Daa'uud Aweys oo ka hadlay arrimaha sida gaarka ah shir madaxeedka hogaamiyaasha afrika ee addis ababa ka soconaya looga hadlay soomaaliya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa xaaladda nololeed iyo gargaar la gaadhsiiyey boqolaal dad oo ku barakacay ceel cadde.
qodobadaasi ciyaarihii iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 30 qof oo magangeliyo doona oo ay ku jiraan caruur yaryar ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen, halka 75 kalena lasoo badbaadiyey kadib markii doonidii ay saaraayeen ay kula degtay xeebaha dalka Greega ee xiga dhinaca dalka Turkiga sabtidii shalayto, sida ay xaqiijiyeen saraakiil Turki ahi. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Turkiga ayaa sheegay in 9 qof oo dhibanayaalihi ay ku xanibnaayeen gudaha doonidaasi degtay markii ay soo samata bixinayeen 75 qof, islamarkaana ay ku guda jiraan baadigoobka in la helo dad kale oo nool. wakaalad wararka ah oo gaarka loo leeyahay oo dalkaasi Turkiga ka jirta ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 qof oo ka mid a tahriibayaashaasi dhintay ay ahaayeen caruur.
wadahadallo looga dan leeyahay nabad in lagu soo dabaalo dalka Suuriya ayaa waxa ay ka bilowdeen magaalada Geneva ee dalka Switzerland galankii dambe ee jimcihii, iyadoo saraakiisha qaramada midoobay ka tirsana ay shirkaasi ka qayb galayaan. waxaana shirkaasi qaadacay ururka mucaaradka ugu weyn ee dalka Suuriya ee lagu magacaabo golaha wada xaajoodka ah oo uu Sacuudigu taageero. wadahadalladan ayaa bilowday kulan dhex maray wafud qaramada midoobay uu hogaaminayo ergaga gaarka ee hay-addaasi u qaabilsan arrimaha Suuriya Staffan de Mistura iyo dowladda Suuriya oo uu horkacayo danjiraha dalkaasi ee qaramada midoobay Bishaar Jacfari.
fayraska dhaliyo cudurka Sika ayaa si xawliya ugu sii badanaya qaaradda Latin America iyo Aasiya, waxaanay mas-uuliyiinta wadamadaasi xanuunkaasi loogu sheegay ay sii wadaan digniino la xidhiidha sida laysaga ilaalin karo qaniinyada kaneecada nooceeda dhadig oo la ogaaday inay fidiso xanuunkaasi. xanuunka Sika ah ayaa keeni kara in ilmaha yar ee uurka ku jira uu soo dhaco ka hor dhalashadiisa, amaba uu qaado dhaawac kaga yimaada dhinaca maskaxda kadibna uu madaxiisu yaraado, sida ay sheegeen khubarada caafimaadku. saraakiisha caafimaadka ayaa soo saaray digniino loo jeedinayo dadka qorsheynaya inay u safraan wadamada lagu sheegay khatarta cudurkaasi, gaar ahaana dumarka uurka leh oo looga digay inay tagaan wadamada ku yaala koonfurta iyo bartamaha Latin America.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Addis Ababa shir madaxeedkii 26-aad ee caadiga ahaa ee midooda Afrika. shirkan oo shalay furma ayaa diiradda lagu saaray xaaladda dalka Burundi iyo Suudaanta Koonfureed. shirkan ayaa dhinaca Soomaaliya waxaa uga qayb galay wafud uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana jiray marar lasoo hadal qaaday arrimaha Suuri Soomaaliya iyo kulamo uu madaxweynaha Soomaaliya la qaatay qaar ka mid a madaxdii shirkaasi ka qayb galay. haddaba wariyaha iyaga magaalada tan Washington Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka Addis Ababa waxa uu kula xiriiray afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys. ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey wixii laga yiri shirka dhinaca Soomaaliya.
dabcan furitaanka shirka midooda Africa ee madaxdu ay leeyihiin waxyaabaha ugu muhiimsana ee Soomaaliya laga hadlo waxaa kamid ah in kudadii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo ku xusay arrimaha Soomaaliya oo uu sheegay inuu soo dhaweynayo horumarka Soomaaliya samaynayso, isagoo dhanka kalena soo dhaweeyey qaabka ciidamada AMISOM ay qeyb uga qaadanayaan xasilinta dalka iyo inay u diyaariyaan Soomaaliya doorashooyin ka dhaca sanadka 2016. waxaa iyana jiray in madaxa guddiga sare ee midooda Africa Consul Lamine Zuma iyadana khudbadeeda ku xishay arrimaha dalka Soomaaliya oo ay sheegtay inuu hormar jiro in shirka wasiirada arrimaha dibadda shirka 15 ee caadiga ahna oo igad ay yeesheen oo ay kaga hadlayeen arrimaha Soomaaliya koonfurta Suudaan iyana waxa la soo dhaweeyay hormarka Soomaaliya ee laga sameeyay marka waxay u muuqatay meel runtii si weyn looga soo dhaweeynayo arrimaha Soomaaliya sida hormar weyn looga sameeyay dhinacyada siyaasadda nabadgelyada waliba ee heesiga 2016 ee sanadkan ee waddanka ku soo wajahay
waa gartay shirka maanta waa la soo gabagabeynayaa shirar kale oo ka dhinac dhacaya ayaa laga yaabaa in Soomaaliya looga hadlo shirarka ayana maxaad nooga sheegi kartaa
dabcan way jiraan kulamadaasi gaarka hore loo ogaa waxa ayana barbar socda kulan la filayo maanta madaxweynaha inuu la qaato hogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon falay waxa madaxweynaha uu kulan u leeyahay madaxweynaha Djibouti oo xiriirka labada dal ee arrimaha gobolka ay ka wada hadleen waxa ayana jiray qeybsanaha arrimaha xiriirka dibadda xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Japan iyo wasiir horka ayaa inuu madaxweynaha la kulmay ayna ka wada hadleen sidii dib loogu soo noolayn lahaa xiriir iskaashi wanaagsan oo dhexmara labada dal iyo waliba dowladda Japan ay ku dhawaaqday gargaar ilaa 37 milyan oo ay Soomaaliya siinayso ayna diiradda saarayso adeegyada aasaasiga ah ee dalka looga baahan yahay dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha iyo waliba in la sameeyo xiriir joogta oo Japan ay ka caawiso Soomaaliya dib u dhiskeeda
waa gartay haddana arrimaha Soomaaliya inta uga baxo shirkan dabcan ajendayaasha ugu waaweyn ee looga hadlayay waxa ka mid ahaa koonfurta Suudaan colaadda ka taagan iyo waliba dalka Burundi oo midowga Afrika ay sheegeen ciidamo geynayaan laakiin dalka Burundi uu diiday dawladda ka jirta ay diiday bal waxyaabihii laga yiri labada wadan oo ugu waaweyna
sheekay ajendaha ugu weyn ee shirkani hareeyay waa arrimaha koonfurta Suudaan iyo Burundi. Burundi shalay shir uu gudoominayay madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shir madaxeed ay isugu yimaadeen dalalka ku jira taliska la yiraahdo ciidamada sida degdega u howlgala ee Bariga Afrika iyo madaxweynaha shir gudoomiyay waxaana shirkaasi wadamadu ay muujiyeen sida ay u garab taageen yihiin dalka Burundi in xasaradda ka jirta laga taageero sidii loo damin lahaa. Way jireen soo jeedino ah in ciidamo halkaasi loo diro oo golaha amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika bishii December go'aan ay gaareen sanadkii hore oo ahaa in ciidamo halkaasi loo diro ayaa lagu soo xusay hormarkeed shirkaasi madaxweynaha Soomaaliya gudoominaya kasoo baxay sheeg waxaa fursadda koowaad la siiyey reer Burundi inay dhexdooda marka hore soo xaliyaan dhibaatada dhextaagan arrinta ciidamada halkaasi la geeyayna waa arrin ay Burundi hore uga hortimid oo ay tiri ciidan lama keeni karo waxaana muuqata in dalalka Afrika ay si weyn isugu dayayaan in arrintaasi hirgeliyaan inkastoo sida muuqata ay dhici karto in la isku raaco amaba si kale loo dhigo balse midowga Afrika u muuqato in ay aad uga go'an tahay in arrinta Burundi wax laga qabto arrinta kale waxa weeyaan koonfurta Suudaan ayaana la filayo in dhowaan laga soo dhiso dowlad wadaag ah kumeel gaar oo dalkaasi u yeesho qeybaha dalkaas ku dagaalmoodan ay ka mid yihiin oo weyntaasi aanay suuragelin marka madaxda Afrika diiradda ay waxay saarayaan in colaadaha marka hore meel la iska dhigo isla markaana diiradda la saaro barnaamijyada dhinaca horumarinta
Daud Awees afayeenka madaxweynaha Soomaaliya uu warramayay Maxamed Colaad Xasan isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa ayuu kaasi ahaa.
Subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta maamulka iyo qurba joogta ka soo jeeda gobolka Gado ayaa la sheegay ayagoo iskaashanaya in deeq raashin ah oo dhanka nolosha wax ka taraya ay gaarsiiyeen boqolaal qoys oo ka mid ah kuwii dhowaanta ka soo barakacay rabshadihii ka dhacay deegaanka Ceel Cadde wariyaha VOA da Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Kismaayo ka soo diray
ayadoo dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Gado ay guryahoodii ka barakiciyeen boqolaal qoys oo ku noolaa deegaanka ayaa waxaa haatan laga deerinayaa xaaladda nololeed ee qoysaskii ka barakacay deegaanka Ceel Cadde boqolaal qoys oo u badan haween caruur iyo dad da'ah oo ka cararay xiisadaha u dhexeeya ciidamada Kenya ee AMISOM iyo kooxda Al-Shabaab ayaa safar dheer kadib gaaray degmooyinka Garbahaaray balad xaawo baar dheere iyo deegaanada u dhadhow deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Gado mas'uuliyiinta maamulka ganacsatada iyo qurba joogta gobolka Gado oo ka walaacsan xaaladda dhanka nolosha ee ay ku sugan yihiin boqolaal qoys oo ka soo barakacay deegaanka Ceel Cadde ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo ay gurmad ku gaarsiinayaan qoysaska indhadeeq gooni xasan waxa ay ka mid tahay xubno qurba joog ah oo gargaar dhanka nolosha gaarsiiyey in ka badan 200 oo qoys oo ka mid ah qoysaskii ka soo barakacay deegaanka Ceel Cadde kuwaasoo haatan ku nool degmada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gado waxayna iga warantay xaaladda nololeed ee haatan ku sugan yihiin qoysaskii ka soo barakacay Ceel Cadde iyo gargaarka ay gaarsiiyeen waxyaabaha uu ka kooban yahay
walaal horta annaga hadda dadka aan tirada aan wax gaarsiinay صدح بقول قف واي لكن قد كسب برك عاي أنا صدح كون إيش هم بقول عدد دود ويد أنت هاي فأنا هالآن شوف نو حق روح إلى جرسية وأنت قد كون استقبي قارب دنك سبل الحوالي بس وجلاي قارن دنك هم إن وحلا بس وجلاي إن كلاته أو علاق مركا إن رنتي أنا قد كهذا أن كافين أي باهي دود إن الله كافين كرا إن وحواي صدح بقول قف
مركا ما صدح بقول قيس بامس وصدح بقول قف
صدح بقول قيس واي صدح بقول قيس إن رنتي إن جرجر كان وح جاري إن دي جام تشاري داسا جرسيس لكن وح إن عد كلا داش عالم تجر مثي مشرمين يا وح كلا أو إن عد كلا نوري
وحيابها عدد كان جرسيسين محي
إن ولا الفاشينا كمد أو إن وح كمد أهين أغبي كلاه أو سيد أو بسنا هاي إن ضعها أو كله وح كله كمد العك إن على قفل سينا إن لعك كونتون دولار قف كيف السينا
واقرتي مقال ك دت كان كسو بركة عي ديجان كعيل عدة أدقر بهري يديجان هذا كله جذا أدكله كلنتين واسدة مقال كهذا نلاش هذا واسدة
runtii aan walaal wadareen ka daa muqaalka ee bulshada gurigoodii joogtay ee aan u diyaar garoobin qax ee qof walba ee maradii uu qaday buu la soo qaxay isku joogi uu qaday buu la soo qaxay ee tan kale bulshada dadku ee markay soo qaxeen meel ay amaan ay ku gabadaan ma aysan haysan qof ka sageed hoos isuu u galgalanayay oo asagii ee xaaladiisu ay aad u adag tahay ay soo bixeen wixii ka badbaaday
sidoo kale meelaha qoysaska ka soo barakacay deegaanka ceel cad ee gaareen waxaa ka mid ah degmada balad haawo halkaas oo mas'uuliyiinta maamulka iyo dadka deegaanku ay ka bilaabeen dadaallo ay ku caawinayaan qoysaskan sugo cali bare wuxuu ka mid yahay mas'uuliyiinta maamulka balad haawo wuxuuna VOA uu uga waramay xaaladda qoysaska iyo dadaallada ay ku taageerayaan
maamulka degmada deganay ee shacabka Soomaaliyeed oo walaalahood ahay ayaa deeq gaarsiiyay marka tirahaan marka la yiraahdo ilaa 200 qoys oo ay marka deeqdii wixii baa la gaarsiiyay haddana meel bay degan yihiin meeshii lagu dhaqaaleen lagu aruurinayo
waa gartay marka dadkan waxyaabaha aad gaarsiiseen maxaa kamid ah
raashin baa kamid ah oo bariis iyo sokor iyo bur baa kamid ah waxaa kamid ah biyo la siiyay lacag baa loo geeyay qalab kale oo wax lagu cunaa dhamaan waa la xaqabtiray dhamaan dad
maxay ka bedeli kartaa marka noloshii markii hore ay ku noolaayeen maadaama dad ka soo barakacay deegaankoodii ay yihiin
waxa xoolaad ay ka soo bixeen haddana waxay joogaan degmada Balaxa way joogaan wax xoolaad ay kama jirto degmada Balaxagu maamulka degmada Soomaalida kala oo degmada uu rukooyinka kamid ah gudiga waxaa kamid ah gudiga la yiraahdo ururka dhalinyarada intan soo dhama walaal waxay u qabatay wax hadaba baahi ma hayso xoolaadna ma hayso
inkastoo gurmadka mas'uuliyiinta maamulka iyo dadka ku nool gobolka Gedo ay wali yihiin kuwa soconaya haddana mas'uuliyiinta gobolka Gedo ayaa ku sheegaya in gurmadka haatan la gaarsiinayo dadkii ka soo barakacay deegaanka ceel cad ay yihiin kuwa aanan dabooli karin baahida ay qabaan qoysaska barakacayaasha sida uu ku waramayo Axmed Buule Maxamed Canjeex oo ah gudoomiyaha maamulka gobolka Gedo
adeer qadar kuma filo waa ku filan maaha codsiga aan u dirnay baaq waan u direynaa meel kasta oo ay ku sugan yihiin dadka u dhashay gobolka iyo Jubbaland dowladda Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha samafalkaba in ay gargaar degdeg la soo gaaraan dadkan walaalahooda oo ku barakacay deegaanka ay la dagaaladii ka dhacay gargaar degdeg la soo gaaro maxaa jira dad barakacay way adag tahay inay ku soo laabtaan dhulkii dadka way baneyeen kaasa loo jabsado dadkii meesha dagaalada markay ka dhaceen guryihii waa laga qaxay iyadoo alaabta sida u taalo ganacsiga way ka qaxeen
Qadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhageystayaal hay'ad ka shaqeysa cilmi baarista oo lagu magacaabo OCVP ayaa cilmi baaris la xiriirta amniga iyo khilaafaadka waxa ay ka sameysay ilaa iyo 8 degmo oo dhaca bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya cilmi baaristaasi ayaa waxa laga sameeyay magaalooyinka kala ah Kismaayo, Baydhabo, Jowhar, Beledweyne, Balanbale, Cadaado, Hobyo iyo degmada Afgooye hadaba gudoomiyaha hay'adasi OCVP Cabdullaahi Maxamed Odowah ayaa cilmi baaristaasi ay soo bandhigeen waxa ka wareystay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
warbixintu afar dhinac bay wax ka eegaysaa arrimaha dawladnimada, arrimaha cadaaladda, arrimaha amniga iyo arrimaha khilaafaadka. Marka xagga dawladnimada haddaan ku bilaabo, waxaa soo baxay way fara badan, laakiin waxay ugu muhiimsanaa dawladnimada waxaa ka mid ah in dadku ay rabaan inay doortaan dadka xukumaya ee dowlad deegaanka hoose ay leeyihiin. Haddii la dooran lahaa dad wanaagsan baa noo soo bixi lahaa, maadaama iminka dadka lasoo xulo. Xiriir ka dhexeeya dadka iyo dadka dowladda matalaya iyaguna aad bay u liidataa, sida ribood ku arkaysay, oo xilliyo kulanameed ma jiro. Dadku ma oga waxyaabaha ay dowladda hoose bixiso serviceka, awarenesskooda aad buu liid. Waxyaabaha kale ee iyaduna ka soo baxay warbixinta waxaa ka mid ahaa in aan ay leeyihiin arrimaha shaqa la-aanta, in meelaha qaar biyaha la-aanta iyo meelaha qaar caafimaad xumida ayaa ah waxyaabaha ugu badan ee aanu degmooyinka qaar naga hor yimi.
Waxyaabahaas soo bandhigaysaan xisaabtan boqolleyd oo kale, meelaha qaar dadku waxba kama oga dowladnimada oo kale ama ma ka warhayaan, marka meelaha qaarna xog bay hayeen. Marka markan deegaanada noo kala qaadaahay, xaggee bay dowladnimadu hadda ay dadku xog ka
hayeen? Total waxaad moodaa magaalada Beledweyne iyo magaalada Ballanballe inay guud ahaan ugu hooseeyaan marka aad eegto su-aalahan xaggooda fara badan ee dadku aad moodaa inay xagga boqolleyda marka loo rago ay percentagekooda labada magaalada moodo inuu aad baydhaba soo raacaysa, laakiin labada magaalo iyo baydhaba kusoo xigta aad moodaa inay xoogaa ay hoos u hooseysa dadku su-aalahoodood moodo mor negative inay ahaayeen.
Marka dowladnimadaysa ka warhayn mase adeega dowladnimadaysan helin?
Way isku jirtaa, labadaba isku jirtaa.
Amniga rabaana ku horeyna, maxaa isbedelaya markaad fiiriso
xaaladda? Warka wanaagsan waxa weyn, sideed degmo marka la eego, su-aal baa la weydiiyey oo 12 bilood ay tagay, amniga sidee u aragtaan? Marka dadku intooda badan boqolleyda waxay leeyihiin way amnigu uu soo roonaaday 12 bilood ee hore, laakiin caqabado fara badan bay haddana tiriyeen oo jiray. Laakiin guud ahaan amnigu sideed degmo dadku intooda badan waxay leeyihiin korkac baa ku yimi amnigu uu soo wanaagsananaya.
Ka warqabka dadku amniga uu soo wanaagsananayo doorkay ku leeyihiin oo kale sidee bay ahay? Dabcan su-aalahay ku jirtay intaan arkin.
Dadku matalan waxay leeyihiin waxaa hoos u dhacay dagaalkii qabiilada oo kale, oo inta kalean conflict hoos buu dhacay. Meelo yaryaro laga eego dee laga yaabo inay ururo kale ay ka hawlgalaan marka laga reebo. Guud ahaan waxay leeyihiin markii aan u eegno sanadadii hore, sanadkan cilmi baadhisu ay eegaysa 12 bilood ee tagay ahaa, amniga iyagu wuu soo roonaanaya.
Khilaafaadku waa meelaha weli ka jiraan, gaar ahaan meelahaad ka sameyseen oo kale way soo laalaabanayeen. Marka khilaafaadku maxay ku salaysan yihiin? Dadku ma idiin sheegayaan sababta khilaafaadka keento?
Haa, su-aal baa jirtay. Horta su-aal baa la weydiinayo oo lahaa, miyaad 12 bilood ka warqabtay wax khilaafaad oo dhacay? Sad percentageka ku arkaysay boqolleyda magaalooyinka qaar oo cadaado kale ka mid ah aad bay u sareysay, intooda badanna konton way ka wada sareeyeen. 76-89 intii la wareystay qof ay leeyihiin waanu ka warqabnay khilaafaad dhacay, waanu ka warhaynay. Taas waxay ku tusinaysaa in levelka conflict uu sareeyo, khilaafku sareeyo. Waxyaabaha su-aal kale la weydiinayo, maxaa sababa khilaafaadka markaa degmooyinkan? Way ku kala duwanaayeen, laakiin marka guud ahaan eegto waxyaabaha kowda ka ah waxay ku leeyihiin matalan waxaa lagu dagaalamayaa waa khayraadkii amba dhulkii iyo biyihii. Meelaha qaar waxay leeyihiin siyaasadii baa laysku haystaa, meelaha qaar waxaa laysku haystaa boosishano, meelaha qaar matalan oo kale waxay leeyihiin waxaa laysku haystaa dhul daaqeed, ma garanaysaa ayaa laysku haystaa. Meelaha qaar waxyaabaha sababa waxay leeyihiin waa dadka oo toban iyo cadaalad darro xasuusna wa meelaha qaar baan maxkamadiiba ka jirinba. Marka meelaha qaar baa qofkii oo toban iyo cadaalad darro ayaa waxaa laga yaaba halkaa inuu isku dayo inuu markaa dee dembi galo oo dabeetana halkaasina khilaafaad weynba oo laga yaaba inay marka dambe reer isku bedesho uu ka dhasho. Marka waxaan la yirahdo passive injustice oo inay dareensan yihiin cadaalad darro ku dhacday ayaa iyaduna u sababahay wadankiisa meelaha qaar way kasoo baxday saartay.
Gudoomiyaha hay-adda OCVP oo ah hay-ad cilmi baarisa, Cabdulaahi Maxamed Odowaah oo cilmi baaris ay soo bandhigeen, uga waramay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayuu kaasi ahaa.
wanaagsan dhegaystayaal, VOA Washington ayaad nagala socotaan. warar laga soo xirganayo gudiga baarayaasha qaraxi diyaaradii rakaabka ahayd ee ruushka laga lahaa ee dalka Masar ku burburtay bishii Oktoobar sanadkii hore ayaa sheegaya in ay jiraan dad looga shakiisan yahay in ay ka dambeeyeen weerarkaasi. Wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan goor dhaweeyta ka soo diray Qaahira.
Warar laga helayo ilo la xiriira gudiga baaraya burburka diyaaradda Ruushka ayaa sheegaya in la helay qof loogu shakisan yahay inuu bam ku xiray diyaaraddii rakaabka ee ku dhacday gacanka Siina ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore, kaasoo in adeerkiis ku biiray ururka Daacisha ee dalkaasi Siiriya. Dadka warkan laga soo xigtay oo dalbaday inaan magacyadooda la baahin ayaa sheegay in la qabtay nin makaaniiste ah oo u shaqeynayay shirkadda diyaaradda Masar, kaasoo in adeerkii ku biiray ururka Dowla Islaamiya ee ka dagaalama dalkaasi Siiriya. Warku waxa uu intaasi ku darayaa in sidoo kale ninka lala qabtay laba ka mid ah booliska Masar ee ka shaqeynayay madaarka caalamiga ee Sharmal Sheekha iyo qof kale oo shaqaale ah, kuwaasoo loogu shakisan yahay inay ka saacideen eedeysanaha inuu bam dhexdhigo diyaaradda Ruushka. Laakiin dowladda Masar waxay hore si cad ay u sheegtay inaan la haynin wax caddayn ah oo muujinaya diyaaradda Ruushka ee ku soo dhacday gobolka Siina ayaa inuu ahaa weerar argagixiso. Burburka diyaaraddaasi waxaa ku geeriyooday dhammaan rakaabkii saarnaa oo gaarayay 242 qof. Sarkaal sare oo ka tirsan shirkadda diyaaradda Masar ayaa beeniyay in la xiray qof ka tirsan shaqaalaheeda ama ay jiraan dad loo xayiray arrimo shaki. Sidoo kale sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Masar ayaa sheegay inaysan jirin cid loo xiray arrimahaasi. Bishii Oktoobar ayay ahayd markii diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalkaasi Ruushka ay ku soo dhacday gacanka Siina ayaa ee waddankani, taasoo ay ku geeriyoodeen dhammaan dadkii saarnaa. Burburka diyaaraddaasi waxaa sheegtay ururka Daacisha, inkastoo dowladda Masar ay sheegtay inaysan jirin caddaymo muujinaya in diyaaraddaasi lagu soo riday weerar argagixiso. Dalxiiska iyo dhaqaalaha Masar ayaa dhaawac weyn soo gaaray tan iyo xilligaasi kadib markii dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan Ruushka iyo Ingiriiska, ay joojiyeen dalxiiska ay ku imaan jireen dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waahagaag haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Ayn koorina dhageystayaal, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka dalka Spain iyadoo kooxaha kubadda cagta Atletico Madrid iyo Barcelona uu ku dhex maray gegada Camp Nou Stadium, kulan aad u xiisa badan kana mid ahaa horyaalka dalkaas Spain. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa gool daqiiqadii 10aad ka hormartay, waxaana u dhaliyay ciyaartoyga Koke, kaasoo ka dhigay ciyaarta gool waxba. Waxaase berbereeyay daqiiqadii 30aad Lionel Messi. Suarez ayaa daqiiqadii 38aad goolka labaad u dhaliyay naadiga kubadda cagta Barcelona. Ciyaarta soo 90 daqiiqo lagu talagalay ku dhamaatay laba gool iyo gool, hase yeeshee waxaa la calaamadaha guduudka loogu taagay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Ciyaaryahanada Philip Luiz iyo Diogo Godin oo khaladaad ku kala galay ciyaartoyda Messi iyo Suarez. Taasi waxay ka dhigantahay naadiga Barcelona iyo horyaalka hadda kaalinta koowaad si xarrag leh ugu fadhido 11 dhibcood 12 kulan oo ciyaartay. Atletico Madridna waxay leedahay 8-4 dhibcood. Maanta waxaa la ciyaari doonaa kulamo kale. Sevilla iyo Levante ayaa wada kulmi doona. Valencia waxay la ciyaari doontaa naadiga Sporting Gijon oo ay ku martigelin doonto gegadeeda. Las Palmas ayaa la ciyaari doontaa naadiga Celta Vigo, halka Real Madridna ay gegada San Diego Bernabeu Stadium ay ku martigelin doonto naadiga Espanyol. Sidoo kale maanta horyaalka dalka Talyaaniga kulamo ka tirsan ayaa la dheeli doonaa, iyadoo Kiev Verona ay la ciyaari doonto naadiga Juventus, halka Bologna iyo Zambadori ay wada dheeli doonaan. Genoa iyo Fiorentina ay wada ballansan AS Napoli oo horyaalka hogaaminaysa ayaa la ciyaari doonto naadiga Empoli. Torino ayaa la ciyaari doonto naadiga Hellas Verona. Lazio socdaa la doonto naadiga Udinese, hase yeeshee kulanka derby della Madonnina ama Milan derby ayaa ah naadiyada AC Milan iyo Inter Milan oo gegada Giuseppe Meazza ay ku wada ciyaari doonaan. Horyaalka Napoli ayaa hogaaminaysa 7-4 dhibcood, iskale Juventus ayaa ku soo xigta oo iskale 5-4 dhibcood, waxaana Fiorentina ay leedahay 4-4 dhibcood. Inter ayaa iskale 4-4 dhibcood sidoo kale oo kaalinta 4aad fadhida. ingiriiska haddii aynu aadnana waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan eveda iyadoo aysan jirin kulamo horyaalka ka tirsan oo la ciyaaray naadiga derby county ayaa waxa ay guuldar kala kulantay naadiga manchester united 3-2 manchester united ayaa ku badisay waxaa sidoo kale la ciyaaray shalay kulamo kale oo naadiga aston villa ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga manchester city waxaana 3 ka mid ah 4 gool u dhaliyay kleji hanancho oo ka mid a da'yarta naadiga manchester city iyadoo goolka 4aadna uu dhaliyay raheem sterling naadiga kubadda cagta ee arsenal ayaa 2 gool kaga adkaatay naadiga burnley waxaana 2 gool naadiga arsenal u dhaliyay alex sanchez oo goolka guusha u dhaliyay naadiga kadib markii daqiiqadii 19aad chambers gool uu sixiyay naadiga arsenal uu berbereeyey sam vox daqiiqadii 30aad maanta waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan eve cupka dalka ingiriiska iyadoo carlisley united ay la ciyaari doonto everton halka naadiga kubadda cagta milton keynes donisna ay la dheeli doonto naadiga chels dhegeystayaal xubintii cayaaraha waa naga intaa
jamaal axmed cusmaan ayaa nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha haatana waxa aad ku soo dhowaataan codkii baxsanaa eebbaha u raxmade cumar dhuulla cali gudahaanna heeskaasi cumar dhuulla cali ayaa idaacaddeenni aroornimo aynu ku soo afmeeraynaa anigoo ah sahra cabdi axmed iyo sahra cidla nuur ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka saaka intaynu mar kale idaacadda duhurnimo aynu hawada ugu kulmi doono ee dhallinyarada inta ka horreysa waxaan idin leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.